Gjithmarrës në misionin e Krishtit, vijus të veprës së Zotit të zgjedhur për qenë shërbëtor të bashkimit sipas shembullit të Krishtit, bariu të mirë. Ky në thelb modeli që u propozoi Papa dje paradite 11 meshtarëve, shuguruar prej tij në bazilikën e Shën Pietrit, me fjalë e me shembull jini të mëshirshëm. Pa kryqin nuk do ta gjeni Jezusin. Qenë fjalë të Atit Shenjt, i cili në ditën e 53 botërore të lutjes për thirrjet meshtarake nga faqja e tij në Twitter shkruan: "Çdo thirrje në kishë ka zanafillën në vështrimin e dhëmshurisë të Jezusit, që na fal e na fton ta ndjekim." Por çdo të thotë jesh pjesëmarrës në misionin e Krishtit, mësuesit të vetëm, Papa Francesco kujtoi meshtarëve të rinj se ky është mandati i tyre, për këtë janë zgjedhur prej birit të Zotit, kryemeshtarit. Pastaj i ftoi ta jetojnë fjalën e hyjit.
Dispensate a tutti la parola di Dio.
Çojeni tek të gjithë atë fjalë të Zotit që ju vetë e keni pranuar me gëzim. Kujtojeni historinë tuaj, dhuratën e fjalës që Zoti ju a ka bërë përmes nënës gjyshes, e siç thotë Shën Pali, përmes katekistëve gjithë kishës. Lexojeni dhe meditojeni pa pushim fjalën e Zotit për të besuar në çka lexoni, për t'u mësuar të tjerëve çka keni kuptuar përmes fesë, për ta jetuar çka u mësoni të tjerëve.
Së dyti, Papa u tha meshtarëve të rinj ta vijojnë veprën shëlbimëruese të Zotit me fjalë dhe me shembull, me doktrinë e me aromën e dëshmisë jetës. Vetëm kështu do të kontribuojnë forcimin e themeleve të kishës, shtëpie Zotit. Flijimi i Krishtit në vizojat i shenjtë i paraqitet botës pa dhunë përmes duarve tuaja që lartohen elter prandaj.
Riconoscete dunque ciò che fate.
Kuptojeni çka bëni. Imitojeni çka kremtoni, sepse kështu, duke marrë pjesë në misterin e vdekjes dhe të ringjalljes së Zotit, bartni vdekjen e Krishtit në gjymtyrët tuaja dhe ecni me të drejt rrisimit të jetës.
Të zgjedhur ndërmjet njerëzve për të ndjekur gjërat e Zotit, Papa i këshilloi meshtarët të rinj ta vijojnë me gëzim e dashuri sinqertë veprën e Krishtit, duke pasur kujdes t'i pëlqejnë hyjit e jo vetvetes. Mbartni vdekjen e Krishtit, ecni me Krishtin drejt rrisimit jetës. Pa kryqin nuk do ta gjeni kur Jezusin e vërtet. E kryqi pa Krishtin nuk ka kuptim, u tha Francesco 19-ve, duke e lënë më njanë për pak qaste homelin e shkruar. Ati shenjt u kërkoj t'jenë shërbëtor të bashkimit në kishe, si pas shemblit bariu të mirë, të shërbejnë e jo të shërbehen, të mos rrinë në rahatin e tyre, por të dalin, t'i kërkojnë e t'i shpëtojnë të humburit, të jenit të mshirëshëm ftesa e papës.
Con il battesimo aggregherete nuovi fedeli al popolo di Dio.
Me pagzimin do t'i shtoni besimtar të rinj popullit të Zotit. Me sakramentin e pajtimit do të falni mëkatet në emër të Krishtit e të kishës. E ju lutem, në emër të poati Zoti e në emër të kishës, ju kërkoj të jeni të mëshirshëm, shumë të mëshirshëm. Me vajin e shenjtë do të lehtësoni të smurët, duke kremtuar rritet e shenjta e duke i lartuar hyj gjatorve të ndryshme të ditës, lutjet e lavdit e të përgjërimit, do të bëheni zë i popullit të Zotit dhe i njerëzimit mbar.
I madh emocioni me shtarve të rinj, të thirrur me emër një për një, u përgjigjen pa hezitim, ja ku jam. Nëntë prej tyre vinë nga Dioqeza Romës, dy tjerë i përkasin kongregatës rogacionistëve të Zemrës Krishtit dhe konfederatës oratorëve të Shën Filip Nerit. Zoti plotësoft në ty veprën e vetë, filluar që kur ishe fëmi, ky ishte bekimi papës për secilin prej meshtarëve të rinj.